ASV un Krievijas augstāko diplomātu tikšanās notiek 11 dienas pēc tam, kad Vašingtonas un Maskavas pārstāvji Ženēvā tikās pirmo reizi. Nedz tās, nedz arī nākamās sarunas cerēto spriedzes mazinājumu nav nesušas. ASV valsts sekretārs Antony Blinkens pirms tikšanās atzinis, ka šobrīd jāsaskaras ar sarežģītām problēmām, tādēļ neesot gaidāms, ka tās tiks atrisinātas šodien Ženēvā. Taču esot iespējams veicināt savstarpējo sapratni, un ja Krievija deeskalēs situāciju pierobežā, tas var būt pagrieziens prom no šīs krīzes. Vēl pirms šīs dienas sarunām Blinkens ceturtdien viesojās Berlīnē, kur tikās ar Lielbritānijas, Vācijas un Francijas pārstāvjiem. Pēc šīs tikšanās Blinkens atgādināja par smagajām sekām, ja Krievija atkārtot iebruks Ukrainā, un uzsvēra, ka Krievija nevar mēroties ar rietumu lielvaru apņēmību.
Russia has repeatedly turned away from agreements that have kept the peace across the continent for decades, and it continues to take aim at NATO.
Krievija vairāk kārt ir novērsusies no vienošanām, kas vairākas desmitgades uzturējušas mieru kontinentā. Un tā turpina vērsties pret NATO, aizsardzības un brīvprātīgo aliansi, kas pasargā teju miljardu cilvēku Amerikā un Eiropā un pasargā starptautiskos miera un drošības principus, kas mums jāaizsargā. Šie principi noraida tiesības mainīt citu valstu robežas ar spēku vai diktēt noteikumus citiem. Atļaut Krievijai pārkāpt šos principus un palikt nesodītai atvilktu mūs visus atpakaļ daudz bīstamākos un nestabilākos laikos. Tas arī sūtītu ziņu citiem pasaulē, ka šie principi ir nenozīmīgi un tam arī būtu katastrofālas sekas. Tāpēc ASV un mūsu partneri ir tik ļoti koncentrēti uz to, kas notiek Ukrainā. Tas ir kas lielāks par konfliktu starp divām valstīm, tas ir kas lielāks par Krieviju un NATO. Tā ir krīze ar globālām sekām, kas prasa globālu uzmanību un rīcību.
Tikmēr Lielbritānijas premjers Boris Johnsons norādīja, ka iebrukums Ukrainā būtu katastrofa visai pasaulē, bet Vācijas ārlietu ministre Anna-Lena Baerbock sacīja, ka rietumi nevairīsies rīkoties pat tad, ja šī rīcība nozīmēs pasākumus, kas varētu radīt ekonomiskas sekas mums pašiem. Zināms, ka Vācija izpelnījusies kritiku par ieroču nepiegādāšanu Ukrainai, kā arī atturību jautājumā par potenciālu Nord Stream 2 cauruļvada atslēgšanu Krievijas agresijas gadījumā. Blinkens Berlīnē uzsvēra, ka Nord Stream 2 strīdā ap Ukrainu rietumiem ir svīra pret Krieviju, un tas bez šaubām ir kas tāds, ko Maskava izvērtē, domājot par nākamo soli. Pirms sarunām ASV ceturtdien ieviesa sankcijas pret 4 Ukrainas pilsoņiem, kas tiek vainoti sadarbībā ar Krieviju nolūkā destabilizēt situāciju savā valstī. Starp sankcijām pakļautajiem ukraiņiem ir divi pašreizējie parlamenta deputāti un divas bijušās amatpersonas. ASV finanšu ministrija, pamatojot šo lēmumu, norādījusi, ka viņi iesaistīti Krievijas federālā drošības dienesta vadītās operācijās, kuru mērķis ir graut Ukrainas valdību un ekonomiku. Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušausks paziņojis, ka Krievijas gatavība sākt izmantot pie Ukrainas robežas vai Baltkrievijā izvietoto karaspēku šobrīd sarukusi no nedēļām līdz stundām. Viņš pieļauja, ka Ukrainā karadarbība iespējama jau šonedēļ un Krievija varētu spērt tādu soli jau Ženēvas sarunu laikā, un iemesls tam būtu saruna pozīciju stiprināšana. Rihards Plūme, Latvijas radio.